cum poate deveni un mare filozof nazist? Aș întreba, în același sens, cum poate deveni un filozof autentic comunist? Este vorba de problema seducției, a mirajului, a hipnozei sau autohipnozei, a magiei. Nu întâmplător, o novelă de Thomas Mann ce atinge acest subiect este intitulată Mario și vrăjitorul. Cine nu înțelege că național-socialismul a fost în anii 20 și 30 o ispită, conceptul istoricului Fritz Stern din cartea sa Dreams and Delusions, The Drama of German History. Cine nu pricepe relația dintre Faust, ori Adrian Leverkühn, noul doctor Faustus din romanul lui Thomas Mann și Mephisto, nu va putea găsi vreo urmă de sens în ce s-a întâmplat în veacul al 20-lea. Tot astfel, comunismul a fost o tentație, o promisiune, o iluzie îmbrățișată de atâția gânditori și artiști al minte sofisticați, de la Gramsci și Lukács, la Brecht, Attila Iosef, Paul Éluard și Henri Lefebvre. Acești intelectuali erau îndrăgostiți de, citez, ochii albaștri ai revoluției care străluceau cu o cruzime necesară. Am încheiat citatul spre a lua un vers din lui Aragon. Mitul, magia și miracolul, acești trei M, arată Fritz Stern, făceau parte din dramaturgia izbăvitor totalitară. Într-un număr din New York Times Book Review, ceva mai vechi, din 10 mai 2010, dar n-am reluat recența să le citesc, Adam Kirsch, pe atunci redactor al The New Republic, câștigător anul acesta, în 2016, al unei burse Guggenheim, autor al unei cărți excelente despre israelica și a unei neiertătoare, pătrunzătoare analize a irresponsabilității intervențiilor teoretice ale lui Slavoj Žižek, text apărut în românești în regretata revistă Idei în Dialog, se ocupă de două volume pe o temă ce pare să fie inepuizabilă, relația dintre Martin Heidegger și național-socialism. O relație care îl obsentează în fond și pe gânditorul sloven, se citi cartea acestuia In Defense of Lost Causes, în apărarea cauzelor pierdute. În ultimii ani, mai ales după publicarea corespondenței dintre Hannah Arendt și fostul ei profesor, cu care, la 18 ani, a avut o relație de ardentă iubire, subiectul politicului Heidegger devine indisociabil legat de tema Hannah Arendt. Cei doi par din nou inseparabili, cum poate că au și fost spiritual de-a lungul vieții, dincolo de fiascoul etic al lui Heidegger în anii 30. Reacțiile adeseori emoționale, ori de-a dreptul iraționale, am întâlnit chiar eu unele dintre ele, de o nervozitate ce friza absurdul, au crescut mai ales după 1969, când Hannah Arendt a scris un text devenit celebru cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani de către autorul lui Sein und Zeit. Era acuzată din nou de toate păcatele lumii. Nu puțin au fost cei care i-au reproșat că a încercat să-l exonereze, că s-a angajat într-o veritabilă apologie. Rătăcirea lui Heidegger din 1933, penibilul discurs rectoral care a făcut să curgă atâta cerneală și care i-a dezamăgit pe viață pe foștii studenți favoriți ai lui Heidegger, Karl Löwit, Hans Jonas, Herbert Marcuse, erau atribuite în perspectiva arentiană naivității magistrului ei filosofic. Italicizez aici naivitatea. Acesta era cuvântul Hannah Arendt. Un cuvânt care, cum scriam la un moment dat, cred că poate da seama pentru anumite deplorabile abdicări al mintele negândit din partea unor oameni infongeniali. Heidegger a fost un magistru cu care Hannah Arendt s-a identificat ca fel de a vedea tragedia lumii moderne. În pofida rezervelor de atâtea ori exprimate de celălalt mentor, Karl Jaspers, ori de către cel de-al doilea ei soț, Heinrich Blücher, acel înțelept monsieur care i-a trezit și menținut interesul pentru democrația directă a consiliilor, una din acele constelații politice care apar și dispar în istorie, asemeni formațiunilor fosforescente de corali, spre a cita din Hannah Arendt, care la rândul ei îl cita pe Walter Benjamin, prietenul ei, al lui Gershom Scholem, al lui Theodor Adorno și Max Horkheimer. Cărțile examinate de Adam Kirsch sunt expresia acestei fascinații exercitate de subiectul Heidegger și numai puțin de cel al relației dintre Martin și Hannah. Există de altfel o carte de Catherine Clément cu acest titlu, Martin și Hannah. Prima este traducerea lucrării filozofului francez Emmanuel Faye, apărută la Yale University Press cu titlu Heidegger, The Introduction of Nazism into Philosophy in the Light of the Unpublished Seminars of 1933-35. Deci Heidegger, introducerea nazismului în filozofie, în lumina seminarilor din 1933-1935 inedite. Teza lui Faye, specialist în Descartes, este că opera lui Heidegger a fost substanțial pătrunsă de ideile naziste, fiind vorba așadar de o capitulare metafizică absolută. În atari condiții, ipoteza Hannah Arendt, privind naivitatea lui Heidegger, a apărea ca o raționalizare specioasă, ori chiar ca o tentativă de ocultare a unei culpabilități intelectuale de neiertat. Filozofia este redusă la politic, fără medieri, fără conotații. Ce rămâne totuși din Heidegger ca fenomenolog? Ce rămâne din filozoful prețuit de Husserl și admirat de Levinas și Derrida? Este totul reductibil la militantism ideologic? Sunt texte despre Nietzsche înfeudate unei cosmologii naziste? Sugestia gânditorului francez este că filozofia heideggeriană a încetat să mai fie una în sensul propriu zis al acestui cuvânt, devenind contrapartea ideologică, arma metafizică a unui sistem criminal. Kirsch observă corect că Faye alege 2 ani din cariera spirituală a lui Heidegger și îi proiectează hiperbolic în centrul unui sistem ale cărui încrengături au fost fără îndoială mult mai complexe și mai echivoce. Pentru Emmanuel Faye, operele complete a lui Heidegger ar fi, citez, la fel de distructive și primijdioase pentru gândirea contemporană, precum a fost mișcarea nazistă pentru existența fizică a popoarelor exterminate, am încheiat citatul. Obnubilarea din acea perioadă, ceea ce Horkheimer a numit Die Vernachtung der Vernunft, înnoptarea rațiunii, este hipostaziată în acest tip de abordare de linia directoare a gândirii lui Heidegger. Nu mai vorbesc de insinuarea quasi-delirantă că, la un moment dat, Martin Heidegger ar fi fost un fel de ghostwriter pentru Adolf Hitler. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismenea.